mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Nsango, na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na Nsango ya mokili lelo uto studio Zomi na Sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Nsango ya mokili ya lelo tukolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kinosika kuyeba temo sala nini ba konseye kobino ba konseye minisipoto ba pesitoli na ba komino ba ye ba koponama ba kosala atako itikali mikoloni baleni ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki.
Tuzo senga na mbula matali, ba konseye nyoso, na ba populasyon nyoso kwa zala forme, kwa ba ye ba nini mbusala nini konseye minisipala kwa kosala na sikonstitusyon na ye.
Toko kende na Congo Brazzaville sika moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya enene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bufungwami ya manaka maboko misinkombo na masini ya ba yekoli to enrôlement biométrique na ngumba matumba point noir.
Bon, na sepeli makasi po na initiative ya ba ministère na biso parce que ekosa la biso esengo que l'état et ba nombre o biso toza exactement.
Bongo lelo tokolobela mayematali sporte kasi tokolobela mingi mingi mayematali suka ya bobeti ntangwa na ekolo Congo Demokratiki na batinda mina biso na batinda mina biso bazali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolaina mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Na ekolo Congo Demokratik lelo na po kwande suka ya bobeti ntango hapo na maponami ya tukumi bale maema bengi pene na ba milion tukumi nei na minei ya baponi. Bake ndeko po na mokonzi na bango, basali mibeko ya ekolo ena ya bituka, pe po na mbala ya yambo, bape sitoli ya bakomune, baya liboso, baimboka ya diaspora bako kende na maponami. Na mokonzi ya ekolo, maponami po na mbala yoko, mokonzi ya mboka oyo, azali kosisa Felix Tshisekedi. Kedi, azali na mibu tuku motoba, azali koluka kosala manda ya mibale ya mibu mitano, azali kowele la bokonzi na bakandida zomi na mwambe loko la Moïse Katumbi mibu tuku mitano na mwambe moto ya misolo pe mokambi ya kala ya etuka ya Katanga oyo azali komona na loko la kandida ya makasi ya liboso ya bayo opposition. Mokonzi ya Kenya William Ruto aboyi bosenga ya mokonzi Tshisekedi eye ezali na kokanga Corneille Nanga motomolo ya bosangani ya sika ya bayi politiki na ya ba soda na kombo ya Alliance Fleuve Congo. Lobi loleki Ruto asakoli liboso ya bapanzi sango ya Kenya ete apesaki eyano na Tshisekedi na bomonisi ete Kenya ezali na demokrasi pe akoki kokanga moto mokote oyo apesi makanisi na ye po nyonso wana ezali kosala ete demokrasi etambola malamu. Oyo biso tokangaka ezali bato mabeto bakriminele, soki moto asali mabende tokosala manso pona kokanga ye, kasi koloba pona komonisa makanisi ezali mokoto eteni ya oyo tobengi demokrasi. Bato boni balobaka mabe pona nga mokolo na mokolo Ruto amituni. Na bopesi eyano ekolo Congo Demokratik ebengi si motinda minaye na Kenya pona masolope abengi si lisusu motinda minaye na EAC. Ministre Molandi ekolo Congo Demokratik Peter Kazadi Gankonde abongi si bokutani ya kafu na motinda mi ekolo Congo Demokratik na akotika Corneille Nanga. Motinda mi ekolo Amerika li motungisa minaye na likanisi Alliance Fleuve Congo pe amoni siete Corneille Nanga na Michel Rukunda bato ya lisanga linana M23 bapesema bitumbu ya ekolo Amerika. Kimia ezalite na kati ya Kinshasa na Nairobi eye ezali kotia na mobulu pe na pasi misala miaboluki kimia pona bokitisi kanda na kati ya bakonzi ya ekolo Congo Demokratik na ya ekolo Rwanda eye pesami maboko na ekolo Amerika sima ya botiki bitumba pona mposo mibale na kati ya Kinshasa na Kigali. Nekolo Congo Brazzaville, ministre ya Botombo Libasi pe Bokoti Sibasi na Kitato, promotion de la femme et intégration de la femme au développement. Inès Nefer Berti Lingani, auti ko pe sa numéro ya kobenga ya ofele 1444 pona basi ba ebazwa kampasi na mobulu pona mibali mingi mingi mibali na bango ezali ebandeli ya eleko ya sika pona kosisa pasi na mobulu yango ekopesa nzela na basi ba ekozalisali siantina bazwa bato bakoyoka bango na mawape lisungi ya solo ekopesa penze la bakutana na bato oyo bakukamba bango epai ya misala ya bobate lito bisika ya kofanda ya mbalakaka kotambwisa bango soki balingi kofunda pe kotambwisa bango na manaka ya ekolo pona kobundisa mobulu na basi. Ministre oyo azali na mokumba ya makambo ya basi akundoli ete mbula matari asengeli pe kote ya mibali batika kobeta basi na bango pe kopesa bango pasi ya ndenge ndenge te. Nekolo Egypti, président Abdel Fattah al-Sisi alongi na maponami ya mokonzi ya mboka esakoli lelo bakonzi ya maponami ya ekolo eye. Epesi enzela ako bakotambwisa mboka na mibu motoba mikoya kobanda sanza ya mine ya mobuto kobanda to avril 2024. Mokambi ya misala ya maponami Azem Badawi alobi ete koleka milion tuku misato na libwa ya baponi kati ya tuku motoba na sambo baponi Abdel Fattah al-Sisi oyo azali koyengela Egypti wutu koleka mibu zomi. Mokonzi ya mboka azalaki na batele meli ntoba opoza misato Azem Omar mokambi ya Parti du Peuple Républicain oyo abimi moto ya mibale na maponami Farid Zaham pe Abdel Sanad ya mama. Ba procureur babale ba sengi na misala ya boyenge beni na ekolo France ekatela monganga ya kala ya ekolo Rwanda Sosten Munyemana oyo azali kosambisa mana Paris etumbu ya mibu tuku misato ya boloko ya mbeba pona makama afunda mikosala tango ya kobomama ya bato ebele na ekolo Rwanda na 1994 mingi mingi batuti. Ba procureur ba sengi tribunal kondima pe kosakola ete mofundami azali moko ya baeba pese kinzela ya koboma bato kosala mbeba ya bomoto. Nekolo Gine bato mwambe bakufi pe basusu mingi bazoki na moto moye mopelaki na katikati ya engumba Konakri engumba Mokonzi. Lelo sima ya bopanzani ya depo monene ya esansi na mboka eye. Likama yango esalemaki pene na ngonga ya minu na Kaluma quartier ya misala ya leta pe ya mombongo ya Konakri. Gouvernement esakolaki bokangami ya bitelo pe esengi basali batikala na bandako na bango boluki kuibozali kosalema pona koyeba tina ya likama liye. Misala ya bokolongo no bwa nzoto ya Hamas na bandi ya Gaza na Palestine esakoli ete ba palestinien kama moko na zomi bakufi utolobi na bibundeli bya Israel na nor ya bandi ya Gaza. Nangambo na ye ONU esengeli kosala voti lelo pona mokanda ya sika oyo esengi kotika nokino kibitumba na Gaza na tango oyo ekolo Etats-Unis ezali kolakisa bilembo ya kozanga motema molai na moninga na yango na Israel. Mokanda ya sika ebongisami na ekolo Emirat Arabe Uni esengi ete bitumba bisila nokinoki pona kopesa nzela na bokoti ya lisalisi ya bato ya bandi na Gaza. Mingi mingi esengi ete bae bazali na matata bapesa nzela na bokoti pe bopanzi lisalisi ya bato na bandi ya Gaza mobimba na mabele na mbu pe na mopepe.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ngumba Goma bayimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil municipal to ba pesitoli na ba commune baye bakopona ma bakusala ata kuitika li mikolomi bale mia mapona mina ekolo Congo démocratique tolanda bango na sango iya fiston isemwami.
wita mapona mi mabanda kusali mana ekolo kumuni mukatiki ezali mbala yambo kopona bayi conseil municipal natina likambolie vio lingala ekutana kina bayi mboka bayi ngumba mokonje tuka nortivu pona koluka koyeba soki bayebi penza ntina kopona ba conseiller bana mpe musala mwe bakosala mingi katia bayi mboka baye bazali koyeba penza musala mwa ba conseiller te atako bakopona ma mukolo mwantuku mibale ya sanza eye bayi ngumba goma bayi vio lingala epesaki maloba bafundi bayi seni mpe bakonzi basusu baikolo na kosala musala mwa bangote mokote bayi mboka bana natina musala nini ba conseiller municipal bakosala sima ya kopona ma tuka makanisi mamoko na bayi mboka goma natina likambolina
en fait il faut babanda ko sensibiliser ba population nyonso ya ba ville nyonso ko za ba conseiller municipal ko bayi ba musala ba koya kosala et puis il faut ba conseiller bango ba conseiller wana bango pe il faut bazala reformer ou bien ba bazwa ba moins formation moko boye ko bayi ba koya kosala sino ko za ba meri melo moko boye donc tozo senga na mbula matali ba conseiller nyonso na ba population nyonso ko za la former ko bayi ba nini musala nini ko conseiller municipal ko ya kosala na ko za circonscription na ye
obanjete bozangi boye bi ba musala ba bayi conseiller bokuki pe komema nungu na ekolo kongole mukatiki we bi ba homa na mabiska biso
me ko ma mutu nyonso aye ko sala musala aye bite e ya ba kamuza kaka ba probleme za la sak donc si vous voulez faire quelque chose ça moi vous le faites contre moi
banzi penzete ngongezali we bi mapona mi makosali ma mukulu matuku mi bale to pe le 20 ko pina
ma si si ni donc to cause la election et ce que elle qui le to bandi ko former me mena ba population na ba conseil wala
nantina ko pesa matea na ba imboka mpona musala moye mouyi conseil municipal akogi kosala vio lingala ekitaki na isika musala ya seni commission électorale nationale indépendante na ngumba goma mpeto kutanaki na maître kambale ngairi mawa mukuna bakambi ba seni na ituka nord kivu oyo andimaki koyanola mituna mia biso tomoyoka
loi organique numéro 08/016 ya le 7 octobre 2008 oyo esololi na organisation pe fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée na article 50 et pesi ba attribution ya conseil communal ya liboso conseil communal eza organe délibérant ya commune et donc eza na attribution ya ko délibérer na makambo nyonso oyo etali commune notamment règlement intérieur na yango donc règlement intérieur ya conseil communal aussi entretien ya ba voie peu aménagement na organisation ya gestion ya parking ya commune entretien ya ba collecteur na drainage ya ba égout éclairage public communal plan d'aménagement ya commune aménagement entretien pe gestion ya ba marché public oyeza na kati ya commune création ya ba crèche ya ba école maternelle école primaire secondaire et technique na commune adoption ya projet ya budget en termes ya recette na dépense ya commune et puis ba modalité ya mise en œuvre ya ba impôt taxe na ba droit communaux ba attribution ya conseil ya commune eza ebele wana na pesika essentiel conseil communal comme eza organe délibérant ya commune conseil wana eza e délibéré na makambo nyonso ya intérêt ya commune
bayimbuka bayike bayingumba goma basakola kiete nsima na maponami ekozala malamu bayi conseil municipal bayi bakopona ma bazwa mateya maye masengeli tope formation na tinete bayi bapenza musala nini bakosala na kimia iso mpona ntombwa ya bingumba biso bya ekolo kongo demokratiki wuta engumba goma fiston ise mwami mpona laka la amerika
matondo nyingi fiston ise mwami moyangeli ya mbula matari na mambi matali to mateya enene mpe boluki bwa zebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesi nzela na bofungwami ya manaka mabokomisi nkombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na engumba matomba pointe noire manaka mango mazali na ntina ya kokila liboke lya bansango ya sikisiki mpona bayekoli bakambi pe bakolobi te elo tolanda yango na bolai na kian onowabo.
Na chini ya bokili libokili ya basango ya motu ya tu base de fiable na lopotu po na bitilo ya mate ya manene na ingoma tuma kontinua ndi Delphine Edith Emmanuel moyangi li ministeri ya mambi mamate ya manene na lopotu ministre en charge de l'enseignement supérieur et professionnel a pisinzila na mana kama bo komisi kombo na masini baba yeko li tu enrolement biometrique na ingoma tuma kontinua nyoso wana izayi na likanisi ya bobongisi po sale lo biya mitrasia ondila ya batekini qui est mondiale pour la ministre Ndingi Nandingi. Tout l'an de Delphine Edith Emmanuel, ministre Yamambi Miamate Yamanene.
L'enrôlement est obligatoire.
Komi komisama na masini mozali mobeko po na motangi nyonso. Etaleli biteolo ya mate ya manene ya leta pe ya bakuli na lopoto enseignement supérieur. Na yango, toko tambola o biteolo nyonso po na bakuli. Bokomisi bwa eteni ya yambo ya bokomisi kombo na masini. Bayekoli bazali na makoki ya komi komisa maofele na masini onzela ya bite ou le babango.
Po na bayekoli manaka maye mokopese pousa na ministere ya mate ya inene na koye ba motango mwa bayekoli bazwami eungu mamatuma ponte noire.
Toi pour la présentation de l'enrôlement biométrique à base étudiant. On a fait une macassi pour une initiative via le ministère Nabusso parce que Ecosa Nabusso et Sengo que l'État et le nombre de Bisotosa exactement pour na pour que tout qui n'est pas pour na baye bandeng ni nyakusunga Bisso en tant que test baye biton de nombre de Tosa Bisso. Les uns pas ma balobi Nabusso Sengo donc on fout à élo comme mon côté.
Il y a pas d'avoir roulé bus pour n'avoir vraiment biométrie. Ah, na moni ango bien, ça vraiment très bien pour na bus étudiant. Bongo un jour bongo l'état bata nombre étudiant basa na katia ville na ya pointe noire. La stingi va continuer, ba idio ba nango, ba continuer nango et qui décide du bus, ba l'embati.
Basingela mbini na manaka mango, baye kuli, pi bakolo biti ilo ya mate ya inene, bizwa mbini na ingo matuma Ponte Noire, feron unobu, Ponte Noire, vewa. Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Kongo Demokratiki na viu walingala. Ubi sangu na viu walingala, badali na Kinshasa, puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi, na tango makambu mazaliko salama, penza, pina lulingi, lusengili, penza, uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali, kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Tuko bengi sabato bakafu kafu, tulanda masolo, njimbula, pe mamanyoli, pe ba reportage ya siki siki na audio, na bililingi pe bilili mikolo miso na ba frekans na biso pe na ba media partener na biso na site internet na biso viwalingala.com pe na ba rezo sosyo na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo Demokratik na bosolo bonso na viwalingala.
Tukolo belasika mambi matali maponami na ekolo Kongo Demokratiki na mokolo mwasuka ya bobeti ntangwa pona maponami Edi Isango motindami ya vewa na Kinshasa pona maponami atuna kimituna na Martin Fayulu Tolanda.
Makamboza ole kamalamu pona ngayi. Malgré ba kokoso yo ba chaki biso ofuti mbongo na kompanyi aviation parce que kompanyi obisu toza nango tofuta kisola ki kontra. Avion n'est qu'on n'est pas égout sauté. Tout ça qui va accompagner nous sous ce foutu mbongo, bokeh nobi na tongo na boutou va yu sibino ou non, makambo et baby, avion zan apan. Yangon est fessibis au kokoso, to komi lubumbashite, to komi na kolouezite, to komi na kindoute, to komi na bumba pe na gibenate. Mais, na tindi ba tunangai ba kene kuna e pa ignos. Bamboko nyon soto leki, ba vine nyon soto sali. Et Béli est plus de 25. Bato, Bazali, Bandimi, Fayulo. Balobi, que Makambo, tout ça, là, qui n'a 2018, tout ça, là, on se trouve dans 2023. Les Kamama Kassi, là, qui n'a pas vu ça, tout côté, ça n'a mis tout à Bato, numéro, tout ça, là, on se trouve, numéro 21. Donc, Sikoyo, Bato, Nyonso, Balobi, que Fayulo, Azali, 21, n'a pas si maloba, pas Nyonso, n'a l'équi. Ezala, na Est, Ezala, na Est, Ezala, na Ouest, Ezala, na Nord, Sud, partout. N'a pas si ba, citoyen congolais, maloba. Ba lobby ma deux bazo komona makambo Félix Tshisekedi da salibiso ya kokotsa la biso tribalisme na mboka oyo makambo Félix da salibiso ya kokotsa moyibi makasi corruption mbongo ya leta ekomi lokola nguba baza kulia ngo lokola ya bango. Donc
eloko nini ezo la kisa ezo pesa yo eliki ya makasi ke kuikolunga
eloko eza kopesa nga eliki ya balamu ezali peuple mutafutaka peuple andimi programme na ngai peuple andimi tokotisa bomoko na Congo peuple andimi intégrité territoriale ya Congo peuple andimi bonne gouvernance corruption to longolango peuple andimi makambo yo nga na ebisie tokotisa état de droit mobeko ya leta ezala mobeko ya leta peuple andimi programme onga na pesiye ndenge tokobongisa makambo mapinga makambo ya armée ndenge nini tokosala makambo nyonso wana ya education ya agriculture kopesa bana mboka biloko ndenge nini tokobongisa makambo banzela makambo ya basoins médicaux ya ba mai ya courant nyonso wana peuple andimi yango balakisi yango
mokola suka mapuna mi ya ba mobeki tanga tope campagne ba twaze bele likezali te bo sangana na basusu pona ko mipesa makasi tote boko ko sangana
eko ko sangana li peuple asangisi ye moko batu donc les noms
na li ba candidat bozwa batu moko
uka vote zali moko ya misato siko yo ko zo candidat oyo amoni ke ye victoire zali pa ya Fayulu pa ya peuple candidat on a ye parce que Fayulu azale ki choisi apona maki na 2018. Fayulu lelo elakisami ke peuple alingi ye. Bon, yo siko yo okosala makambo na ndenge na yo moko, okosala mokili ya yo moko, ou bien okosala mokili yo peuple alingi.
Edi isango atunaki tuna lisusu na motambu isimpate to pasteur Agwe Ngala Sistolanda.
Esengeli to ye base kampanye oyo ndenge bato nyonso baza kosala ezakaka bongo te kokende na bastade kokende na balieu public mais oyo ya contact personnel oyo na kati na mangomba oyo baza komona te pe baza koreporte yango te eleki motuya mingi
engiloba nini za pasteur okuta na bato nyonso te na Congo
nazana ba kaskete ebele ki pasteur eza na eglise mais bon kimunganga yo okoya te na biro na ngai
soki ondimami oponami eloko nini osala ya bokeseni na basusu
na bandaki koloba ete kozala bosolo kozala na droiture honnêteté pe kolinga bato pe kolinga mboka atako eza moke mais na kibosolo moto na moto akobénéficie na moke wana mais kozala moke te nzambe na ngai alobi bokokamwa ezali ntina ya miracle nde kosalema bato bakosepela eloko na eloko eza na ntango nango ntango ya kolela ezalaka ntango ya kosepela ezalaka atako tondimi lisusu te twana elikia te atako bato mingi bateyaka baza kondima te ke bakabe kokochange mais justement nzambe akoreleve akorestaure mboka na biso
oza monganga na bokuse mpenza na emonisi bino bato nyonso bamoni ke Congo eza maladi mpenza yo omoni maladi yango eza nini okobikisa yango na kisi ndenge nini okobikisa na kisi nini mpe ndenge nini
maladi ezali moyibi eleki egoisme eleki corruption eleki e nakanisi na projet na biso tokosupprimer tokoboya ba retro commission eza eloko wana eza koretarde bato
motoalobaka yango ata baza na bakonti na basusu
nayebi te ngana nayoka te moto alobi parce ngai nayoka ke ekomi systeme retro commission oyo nayoka ezali procédure normale mais retro commission soki totiki yango bato bakosala ndenge esengeli basala po soki nzela eza kokute otan oluki retro commission bapesi oyo avant nana kosala controle na yango nana kosala suivi
moko ya bakandida na bokonzi na ekolo Congo Démocratique atikaki kowelela bokonzi mpe apesaki maboko na Félix Tshisekedi ezali bongo mama Joël Bile edi sango asololaki na ye tolanda
papa oyebi kobunda etumbu ya makasi ezali ya kozwa ebunga ya mboka ekoki kolongola biso mayele ya bomoto te. Nafandi, natali, na compare candidature na ngai na candidature na ye, ya solo na moni lokola ndeko akoki kozala na avance koleka ngai. Na yango nazwaki pe tango ya kokusana pemeni ya bandeko mosusu po ete basunga ngai na kozwa en compte une partie ya programme na ngai. Na kokutani na bandeko moins misato to mineme o bazali na kati na biso en tant que candidat pe bazali komona na biso ya bato. Kasi na baolo wana nyonso oyo na moni ke ya solo peut-être tokokoka kotambola naye to akopermettre mpenza ke programme na ngai eyebana kochama na misala na ekipe na ye akozala na bango na yango na hésite te. Mpo na ngai ezali même forme ya sagesse forme lokola ndeko numéro 20 andimi koprendre en compte oyo ezalaki mpenza makambo nazaki kobundela makasi, ça veut dire assainissement ya espace politique, réduction ya train de vie, ya ba situation na biso, pe surtout renouvellement ya classe politique, sans oublier makambo etali basi mpenza makasi mpona bundeli basi mingi lolenge moko na ba personne vivant avec handicap. Na yango na moni ete ule tozala mibale ndeko na moni bavoa na ezo sa lokola emata mingi po totalaka sondage. Yango wana na moni kezali malamu ngana suka awa natika ndeko atenge liboso mpe na bingi baoyo nyonso batiaki elikia na ngai mpe basutelaki nga bazanga te kopesa bavoa na bango epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Elingi koloba ete omoni na opposition ete bazokende malamu te ya
Nalibi bongote nalibi kaka kengai en tant que candidate nami kikisaki kopusa na pepemeni ya bandeko mosusu pe ba candidat kotuna moko na moko eske ezalaki possible ke tosangisa makasi na biso. Na baoyo nyonso nakutani na bango oyo andimi komema ndambu ya mokumba onga nazaki nango mpona population congolaise ezali candidat numéro 20. Donc nakoki te a partir wana na lobaki opposition bazali kokoka te. Soki bakoki c'est que gloire à Dieu pour ezali kaka eloko ekosalisa Congo. Me ngai natali moto makanisi na ye na yangai ekutani na makambo onga nazalaki nango na bandi ezali logique pe sage en tout cas de ma part ya kosukisa etumboyo awa pe ya kokontinue kopesa ye makasi akontinue na makambo oyo azalaki deja kosala place ezalaki malamu te. Nayebisaki bino nazali candidate ya amélioration tokosunga ye mpona akoka kolisa mosala ya kokamba mboka na biso.
Bongo sika tokokende mbangu mbangu na Kinshasa esika Nathalie Sekaburo azali. Nathalie, yebisa biso lolenge nini suka ya bobeti ntangwa ya Félix Tshisekedi eleki ki to izali koleka lelo na Kinshasa na place Sainte Thérèse na commune Anjili.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba na maloboli na kopesa ngai bato ebele penda kouta bipai na bipai batonda kibongo na terrain Sainte Thérèse na Anjili bipai wapi bayaki kolakisa bolingo na bango na mndongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi azali candidat numéro 20. Na kati na maloba na bango basengaki pe biloko ebele lokola misala misala ebele mpona ba jeune basengi ete banzia na bango ebonga mpona kolongola bakomune na bango na kati na bankakato ba ezala desenclave basengi lisusu ete dolare ekita biloko ebele. Kasi mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi na maloba maye pe akanaki ayebisi bango bayebi bonso bazalaki wana ete bapona ye po te mosala oyo abaki na kobanda liboso akoba na yango lokola kopesa misala kokela misala kobongisa matali ekonomi ya mboka mpe kosilisa bitumba na monile ya RDC kuna lipai oyo ewapi Rwanda na nzela ya ba M23 ezali koagrese bongo bayi population makambo ebele mpenza elobamaki na kati wana na mokuse yango wana.
Bongo Félix Tshisekedi alobaki nini to lekisela biso eloko oyo olengelaki mpona biso tolanda.
Matanga ekomi ebele na Rwanda, matanga eza tellement ebele ke bakomi kopekisa bafami ya batonga na bango balela bandeko na bango po bayaki kosakana bakanisaki ke kongo eza kaka ndenge ya kala me bazaki banini bagogola bagogoli banini bazwa koma bazwi koma lelo basuki epui nazali koloba na bino boye nazozwa bino batemoin bino souverain primaire mpe nazali koloba yango mokili mobimu ezali koyoka ngai
Yangonde sukisi bansango na biso ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya polanda bansango na biso na lolakala lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Abdelrahman Zainab otikala malamu mpe tokutani sima.